დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს შორის, კონფლიქტზე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და გამწვავებულ ვითარებაზე შეერაღებული დაპირისპირების პროცესზე, რომელთანაც ახლა გვაქვს საქმე. არერთი მოსაზრება და შეფასება გაისმის. შევეცდებით მე და ჩვენი დღევანდელი ეთერის სტუმარი, რომ მაქსიმალურად ფაქტებზე დაყრდნობით, რაც არის ცნობილი, გავაანალიზოთ სიტუაცია და ავწეროთ თუ რას წარმოადგენს ეს ადგილზე, რას წარმოადგენს ორი ქვეყნისთვის, რას წარმოადგენს რეგიონისთვის, რა თქმა უნდა საქართველოსთვის და რა თქმა უნდა ვილაპარაკეთ რუსეთის როლზე სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და არ მხოლოდ ასე იზოლირებულადაც რეგიონულადაც კი ვერ განვიხილავთ ამ პრობლემას. ვიდრე ჩვენს დღევანდელ სტუმარს მივესალმებოდა, ეპიდვითარებას გაგაცნობთ. ოთხით მოიმატა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვმა, ჯერჯერობით იმის თაობაზე თუ რისხარჯზე გაიზარდა, ასე ვთქვათ, კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების რიცხვი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ცოტა მოგვიანებით გვაწვდიან ხოლმე ინფორმაციას მოგეხსენებათ, ქალბატონი მარინა ეზუკბაია და მოგვიანებით ვიტყვი ამის თაობაზე. ახლა კი მივესალმები, უკავშირდებით ჯერ როგორც მანიშნეს, არა უშავს. გელა ვასაძე უნდა შემოგვიერთდეს, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. რა თქმა უნდა, თქვენ გეკნებათ საშუალება გადაცემაში ჩართვის, როგორც სატელეფონო ზარით 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩვენს live stream-ს ადევნოთ თვალი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე. ჩვენი გადაცემა დილის საუბრები ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. ასევე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების კიდევ ორი გადაცემა გადის ეთერში სამუშაო დღეებში ყოველდღიურად. ეს არის 19 საათზე საღამოს თავისუფლება და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტი ეხო კავკაზა, რომელმაც ასევე დაუთმო ეთერი, რასაკვირველია, წუხელაც ამ საკითხს გულისხმობს სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტს. ბატონო გელა, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის და გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დავიწყებ შეკითხვით. მე პარადოქსად ვთვლი იმას, რომ დაპირისპირება, შეერაღებული დაპირისპირების პროცესი, რაც ამ დღეებში განახლდა საქართველოს ორ მეზობელ ქვეყანას შორის, შეიძლება ვცდები და შემისწორეთ, არასათანადოდ აქტუალიზებულია საქართველოში. სადისკუსიო სივრცეებს და პლატფორმებს გულისხმობ და მინდა დავიწყო შეკითხვით, რა უნდა ვუწოდოთ იმას, რაც ახლა მიმდინარეობს? ომს არავინ უძახის და პირველად არ ხდება ასეთი სამწუხაროდ, ასეთი შერაღებული დაპირისპირება პირველად არ არის, რომ ამას მსხვერპლი მოყვა. გრძელდება ეს წლების განმავლობაში დროდადრო სხვადასხვა მონაკვეთზე, ამჯერად ორი ქვეყნის საზღვრის მონაკვეთზე ხდება ეს და მიმდინარეობს. რა შეიძლება ამას დავარქვათ?
მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის ომი. თან ეს ომი დაიწყო არა დღეს, ან გუშინ, ან სამი დღის წინ. ეს ომი დაწყებული 80-იან წლებში. იმ მომენტში, როდესაც ჯერ არც სომხეთი და არც აზერბაიჯანი არ იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო და გრძელდება რა არის ომი. პრინციპში ომი არის ის მოქმედებები, რომელთაც მიზნად ისახავს მტრის მაქსიმალური ზიანის მიყენება. ეს უნდა მეაყენო ზიანი ნებისმიერ ზიანს. ამ სიტუაციაში რაც შეეხება იმ ამომს, ეს არის დაბალი ინტენსივობის ომი. არა გაყინული კონფლიქტი, არა დაბალი და პერიოდულად. ეს დაბალი ინტენსივობა იზრდება. თოპ ეს თეატრალური ჟანრი არის, კარგი კანონი არის, როცა თოპი სცენაზე რაღაც მესამე არში უნდა ესროლოს. წარმოვიდგინეთ, რომ ამ ომში ბევრი თოფები იდგა და პერიოდულად ან ერთი ისვის, ან მეორე, ან ერთი ერთდროულად. მე ზუსტად იგივე ხდება დღესაც. თან დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად რას არ იყო წინასწარ დაგეგმილი, მაგრამ ეს იყო ეს ესკალაცია იყო მოსალოდნელი და ასე ვთქვათ დაგეგმილი არ იყო, მაგრამ საზოგადოებები მზად იყო ამ ესკალაციას, ვის სად გაჟოდა, სად გასწრება, არავინ არ იცოდა, გასწრება წავიდა.
გასკდა ხო მორიგჯერ, რომ ვისმენ ასე ვთქვათ აღწერას ვითარების და მოვლენათა განვითარების, ასე სხვადასხვა საინფორმაციო წყარო სხვადასხვა დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას, როცა ვკითხულობ და ვისმენ ორივე მხარე, როგორც ოფიციალურად, ასევე ორი ქვეყნის წარმომადგენელი, მაგალითად რესპონდენტები იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოების თუ პოლიტოლოგები, სხვადასხვაგვარად აღწერენ თავად დაწყების მომენტს, რომ ერთი მეორეს ადანაშაულებენ, ჩაულებრივ როგორც ხდება ხოლმე, რომ ერთმა დაარღვია ან მეორემ დაარღვია და ამან გამოიწვია რეაქცია და შემდეგ უკვე გაჩაღდა ეს ორმხრივი ცეცხლი. ნიშანდობლივია ისიც, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მზად ყოფნა არისო, ამაზე მიუთითებს აბსოლუტურად გეთანხმებით. ის კი არა გარკვეული სიამაყითაც თუ შეიძლება ითქვას, თუ არ მეშლება სომხეთის წარმომადგენელმა ხელისუფლების აღნიშნა ისიც, რომ სომხეთში წარმოებული რაღაც ტიპის იარაღი იყო გამოყენებული ამ პერიოდში. სხვერპლზეც ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება, ფაქტია, რომ სხვერპლი არის ორივე მხარეს. ამ სხვერპლის სტატისტიკითაც რაღაცნაირი შეჯიბრი მიდის ორ ქვეყანას შორის. ნოგელა, მოგცემთ საშუალებას და გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, საუბარს თქვენ ამ სმენელი გვერდება ეთერში, თუ შეიძლება მოусმინოთ და შემდეგ განვაახლოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, კალბატონო, ნინო, მოგესალმებით,
კალბატონო.
სამწუხარო არ ჩვენ სამეზობლოში ესეთი კონფლიქტის კერა შეიქმნა, თავისთავად ხადია ჩვენ ცისკვილეს არ და სასალს და რა იქ ყოვისა უცებრო მიმოვიხილოთ როგორც ხდება. რა თქმა უნდა, ალიევმა რამდენჯერმე წამოუყენა ეს პრეტენზია პუტინს, რაც მან რა თქმა უნდა უულვებო და არ გაითვალისწინა ესეც იქნებოდა და უკვე ყელში წამოუვიდა. გვახსოვს სოჩის ოლიმპიადა როგორ ჩაატარა პუტინმა, ამ ხელა ფული დაიხადა და შემდეგ პირველი ბაქოს ოლიმპიადაზე პუტინის სახე გავიხსენოთ, რომელიც ალიევმა ძალიან ისეთი ფანტასტიკური დახარჯა, სადღაც $200 მილიარდი, და როგორ უყურებდა ამ საოცარ დარბას იმ ყველაფერს, მერე იქიდან დიდი მისენი ჩამოიყვანა მუსიკოსები, ლედი გაგა და კიდევ ვიღაცები, და ნუ ესე იგი ისეც იმას მოაწყრო, სოჩას გადაუჯოკრა ასე ვთქვათ, და ესეც რა თქმა უნდა გულში ისე ხინჯად შეერთო და ძალიან ისე ათვალიერებდა, როგორც ვახსენეთ ისტორიული მომენტი ლუი მეფე ცნობილ ფილმში, ცნობილ მას ანჯელიკაში როგორ გადაუხადა სამაგირო, და ეხლა რაღაც ისე ხდება რა დაახლოებით ამ სცენარით და თითქოს ამ იმაზე ჯის აზერბაიჯანს და რაღაც ტერიტორიებს ასე თქვა უკაცრავად ამ იმისთვის, რომ აახებს ალბათ კიდევ რაღაც ტერიტორიას და ნუ რა თქმა უნდა ყავშმაც კი ისის, რომ ისტორიულად ეს ყარაბახი აზერბაიჯანისა, თუმცა ამჯერად ჩვენი სიმპათიები შეიძლება სომხების მხარეს იყოს, ისე არ შეიძლება ეს რა თქვა, მაგრამ აი დავით გარაჯის ემიდან გამომდინარე კიდევ ერთი პუტინ მაგერ წამოუყენა შუა აზიის რესპუბლიკებს ეს მიწებთან დაკავშირებული, რომ მათ მიწვისებული აქვს ეს მიწები და რა თქმა უნდა ეცდება რომ ბაიკანოვი და კიდე რაღაც რაღაცები ქირგიზეთში, ტოქტოგუგის ხა და არის კიდე მთელი რიგი რაიონები უზბეკეთშიც თავისუფლად წაიღებს, ისინი მითუმეტეს ვერ გაუწევენ ისეთ წინააღმდეგობას, და ესე იგი რა გამოდის, რომ საბჭოთა კავშირს თითქოს აღადგენს, მაგრამ უბრალოდ რუსეთს აძლიერებს საბჭოთა რესპუბლიკების ემაზე, ხო, ხარჯზე. და აი ჩვენ რა შეიძლება, ჩვენი თავი ვიცით რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად, ჩვენ რა შეიძლება რომ დავკარგოთ, აი ეს აი ეს მაგებლობს ყველაზე მეტად
რისკები საქართველოსთვის, კი ბატონო.
კი, რისკები საქართველოსთვის, ეხლა ანატოლიაში თუ რამე გაკეთდა ამერიკული იმიდან, თუმცა ძალიან ის არის შეგვიმცირა ამერიკამ, ეს კაც გასაგები რა ხდება, თუ რამე გაკეთდა აუცილებლად წაიღეს რაღაცაც ერთ დღე არ დაჭირდება ალბათ და ფოცსაც ზედ მიაყოლებს, და აი ეს უფრო საშიშია თუ სხვა ეს სხვა მხარე და სამხრეთ საქართველოს ამნოვეძებოთ ის რომ აი არ დაგვარტყას და კიდე რა ახიოს ერთი ტერიტორია, აი ეს არის ყველაზე მეტი საფიქრალი, ჩვენი თავი უნდა გვეწოდებოდეს პირველ რიგში.
დიდი მადლობა ზარისთვის, შეკითხვისთვის, ეს იყო ხედვა ჩვენი მსმენელის, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო გელა, ვუპასუხოთ მსმენელს თუ შეიძლება და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვებით.
ეპიკას ვეთქვი რუსეთის პოლიტიკაზე, რუსეთს არ ჭირდება დღეს ცალკე აზერბაიჯანი, ცალკე სომხეთი და ცალკე საქართველო. ან რამე ტერიტორიები საქართველოსი ანაკლებო და ასე შემდეგ. რუსეთს სჭირდება მთლიანად სამხრეთ კავკასია, გავლენა სამხრეთ კავკასიაში და აქ არ მიდის საუბარი ტერიტორიების შეერთებაზე, თუმცა ტერიტორიების შეერთება და ევროპული გეოპოლიტიკური რევიზიონიზმი გახდა რა თქმა უნდა პუტინის პოლიტიკის ამბოლოს ელემის შემდეგ პუტინის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი. მაგრამ ეს ყველაფერი ინსტრუმენტები, მთავარია გავლენა, მთავარია რომ სამივე ქვეყანაში იყოს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც აუცილებლად იმპერატიულად დაუჯერებს მოსკოვს, რომელსაც არ ეხმება საგარეო პოლიტიკა და თავისთავად შეიყვანს. ახლა მიზანი არის შეყვანა აზერბაიჯანის, აზერბაიჯანი თუ შევა რა თქმა უნდა იმაში პერსპექტივაში საქართველოსთვის, თავის კავშირებში ეს არის ევროაზიური ეკონომიკური კავშირი, ეს არის ოდეთები საქართველოს კავშირი. და ეს არის რუსეთის მთავარი მიზანი. რაც შეეხება რუსეთის როლს ამ კონფლიქტში, მე ჯერ ვერ ვხედავ ამ ესკალაციაში რუსეთის როლს ვერ ვხედავ, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ ეს როლი არ გამოშტოს. საქმე რა შემთხვევით, რომ საკმაოდ საშემთხვევითი ის იყო, რომ რუსეთს ამ ადგილას, თუმცა არის მოსაზრება, რომ აგერ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე რადგანაც არის დარაყარაბახის მიმართულებით, ესე იგი ოდეკამბეს აქვს უფლება რომ ჩაერიოს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რეაქცია ოდეკამბეს, იყო ნულოვანი. ისბორირება გაუკეთა მოდიკული დაბრუნება და შეიძლება რომ ჩაერიოს და დევს უკვე კარგი ხანი 10 წელიწადზე მეტი დევს მაგიდაზე ელექტროდებული ლავროვის ძებას წარმოადგენს ლავროვის ძებმა. ლავროვის ძებმა ეს არის რუსეთის ელექტროდებული მშვიდობის ყოფილების გადაღება ყარაბახში და არაბათო ყარაბახში ეს საინტერესო. როცა ომი ვახსენე სამხრეთ აზერბაიჯანის შორის, ეს ზუსტად ის არის, რომ საზღვარი სამხრეთ აზერბაიჯანის არის ომის ხაზი. ესე იგი განლაგება რუსეთის ეგრეთწოდებული მშვიდობის ყოფილების ისება არამარტო ყარაბახში, არამედ საზღვარზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნახიჩევანშიც ისმებიან ისმება რუსული კონტინენტი, რაც თავისთავად არათქმის თურქეთს. ძალიან ბევრი ინტერესი იყვეთება სხვადასხვა რეგიონალური და არამარტო რეგიონალური ქვეყნებს. და ჩვენ ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ვიყოთ ძალიან ხილათ ეს ერთი მომენტი, იმიტომ რომ უკვე დამისურეს კითხვები მათ შორის სომხეთიდანაც, რას იზამს საქართველოს თუ სომხეთს დაშლიდა სამხედრო დახმარების მიღება საქართველოს ტერიტორიის გავლით. რაზეც მე ვთქვი, რომ ეს რა თქმა უნდა გამორიცხულია, თან რუსეთს აქვს საშუალება მიატოვოს თქვა სიტყვაზე დაიწყო ფართომასშტაბიანი ომი. მე ამჯერ არის, მაგრამ მოდელირება გაუკეთოთ სიტუაციას. დაიწყო ფართომასშტაბიანი ომი და დაშლილა სომხეთს იარაღი ან ყველაწამები რუსეთი. არ არის პრობლემა ირანის გავლით თავისუფლად შეიძლება მოწოდება, მაგრამ თუ რუსეთმა მოინდომა საქართველოს გავლით ამის გაკეთება, ეს იქნება უბრალო პოლიტიკური და არასამხედრო ლოგისტიკური.
ბანო გელა, გავაგრძელებ საუბარს. მე მინდა ვცადო ხელმეორედ დაკავშირება თქვენთან, იქნებ ხმის ხარისხი ცოტა გავაუმჯობესოთ, რადგან ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ ანალიზს გვთავაზობთ და მინდა რომ კარგად ესმოდეს ჩვენს აუდიტორიას. ახლა ხელმეორედ დაგიკავშირდებიან ჩვენი რეჟისორები. ამასობაში მსმენელი შემოვიდა, მოუსმენ მას, ჩავინიშნავ და შემდეგ რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვუსმენთ მორიგ მსმენელს. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
და ცოტა ხანი რომ დაუცადო ბატონ გელას,
არა გადავცემთ, გნებავთ დაუცადეთ, ვცადოთ.
არა, დაუცი, მირჩემია დაუცადო. კი, აუცილებლად დაუცი, მე რომ პირდაპირ მას დავუსვა საკითხი.
კი ბატონო, კი ბატონო.
შემოვა ეგრევე ჩამწეს მაშინ.
კეთილი, დაიცადეთ მაშინ, ნუ წახვალთ, არ გათიშოთ. მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზე და ჩვენი სტუმარი არის დღევანდელ გადაცემაში გელა ვასაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი. ცოტა ხანში იმედი მაქვს დიდი, რომ დაგვიბრუნდება, ცოტა უკეთესი ხარი ხით ხმის რეჟისორების უკმაყოფილო სახებს და რაღაც შეფერხება, მაგრამ არა უშავს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ტერიტორიული გეოგრაფიული სიახლოვის გარდა საქართველოსთან ამ ქვეყნების და თავად გნებავთ კონფლიქტის კონკრეტულად ამჟამად შეერაღებული კონფლიქტის ადგილის ამის სიახლოვის მიუხედავად არის რიგი ფაქტორები, რის გამოც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ეს პროცესები, მასში გარკვევა თუნდაც იმისათვის, რომ მისი პოზიცია იყოს სწორი. და როგორია ეს სწორი პოზიცია, ამაზე საუბარს გავაგრძელებ ბატონ გელასთან ერთად. არის ხომ ხაზზე უკვე? ბატონ გელა, მსმენელმა ისურვა, რომ დაეცადა თქვენს დაბრუნებამდე ეთერში და ახლა თავად მოუსმინეთ მას. ბრძანეთ, შეგიძლიათ.
გამარჯობა ბატონო გელა. და მე ბატონ გელა, თქვენთან ეს კითხვას კერძოთ, ლოგიკურად და ანალიტიკურად თუ მიუდგებით რუსეთს, მე ხა პუტინო უკვე ამდენი ხანი რჩება, ამან თავისი გამოხმაურება უნდა მოწყოს მის დაფრინდებარებულ სახელმწიფოებთან მიმართებაში პოსტსაბჭოთა წყობიდან გამომდინარე, სადაც საქართველოს ის კი ჩანს, რომ ეხლა ახალ-ახალ საფუქრებს უმზადებენ პუტინს რაღაც-რაღაც რეგულაციების და რაღაც-რაღაც პრორუსული ღირებულების შემოტანასთან დაკავშირებით წინასაარჩევნოს. მაგრამ ვარ გამოდის ისე, რომ ბატონო გელა, პუტინმა ალღო ალღო ევროამერიკულ ატლანტიკურ დემოკრატიას და ხედავს, რომ ეს ქვეყნები, რომლებიც უფრო გავშალულია იმის, რომ თუ ადამიან რაღაცას აშავეს, მივიდნენ იქამდე, რომ მან თავისი ნებით დათმოს ეს და გამოასწორო შეცდომა, პუტინს ისტორიულად მოსგამს ის, რომ ამისი გაკეთება არასოდეს არ შორია ჩვენ სიდიდე, ანუ ჩვენთან შემოვიდა როგორც მონათმფლობელური ბატონყმური მართლმადიდებლობის ეგიდი და ყველაფერში გვატყუებდა 200 წელიწადი და ეხლაც იგივე საკეთებს თავისი გამოცდილი ორი კითხვაშეობით და როცა მისი ღირებულება ნაგლებს დაროე შასწე, რატომ უნდა დათმოს მან თავისი პოზიციები საქართველოში მიუთან მიუთხედავად ან სამხრეთთან აზერბაიჯანს, როცა მათ შეუძლია თავისი პრინციპებიდან გამომდინარე მწნილზე და თესილოდ კაცზე და საკურზე დაძლიათ ოღონ თავისი ვლადიკავკაზ ვლადიმისტრა არ დათმოს. ხო არ სარგებლობს ის ზუსტად იმ ნაკვია დემოკრატიული ღირებულებების სირბილი და ლიბერალ როიცირა შენ მოდი დამნაშავე ხარ და ნელა-ნელა წადი, მაგრამ მას ეს როგორც ასაღარკუთა თერიკი ცდილოსო საქართველოსის კი დათესოს შიში გარკვეული პარტიების მეშვეობით, აი მაგალითად პატრიოტთა ალიანსის, რომ არჩი ხელს იკრება ახლა მოდი და რო არ არის რუსეთი ჩვენ დაგვარგავთ.
დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რომ დაასრულოთ
დიახლიაში რუსეთი უნდა დაგვართმეს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ პირიან ისენი პატრიოტთა ალიანსები, რომ რუსეთში ვერ დადიან კორონავირუსის გამო. აი ხომ არ არის ამის მიზეზი ეს ყველაფერი, რომ პუტინს დიდი საფრთხეები სჭირდება ახლა 2028 საქართველოსგანაც კი.
აა გმადლობთ ზარისთვის. აბა თუ ისმის ბატონი გელას ხმა.
კი.
კი ბატონო, გესმის
ძალიან. მე მესმოდა ყველაფერი.
კეთილი გისმენთ. გისმენთ ბატონო.
პუტინი როგორც ნებისმიერი დიქტატორი, როგორც ნებისმიერი ავტორიტარული რეჟიმის მეთაურე მზად არის და იყენებს იმ სირბილეს და იმ მოჩვენებით სირბილეს მოდიმე ამას დასავლეთის, რომელიც არსებობს. თან დასავლეთი ერთიანი არ არის, ვერტიკალი არის რუსეთში აბსოლუტურად და მონარქია არის პუტინის. იყო წითელი მონარქია სუზახოდან კომუნისტების, ეხლა რა მე მგონი რუხი მონარქია არის, უფრო რუხი წელიც არის დევანდები რუსეთი. მაგრამ ვიტყვი ამას, რომ ეს სირბილე არის მოჩვენებითი, როცა საუბარი მიდის დასავლეთის და დასავლეთიც არ არის ერთგვაროვანი, ვიცით სხვადასხვა დაჯგუფებები, მაგრამ ზოგადად დასავლეთის ღირებულებებზე, დასავლეთის ინტერესებზე და ასე შემდეგ ძალიან სერიოზული ზეწოლაც მიდის ისედან და ძალიან სერიოზულად კონსოლიდირებულად იცავენ თავის ინტერესებს და ამას ჩვენ ვხედავთ დღეს თუნდაც საქართველოს მაგალითზე. თან ისიც როგორ არის, ისინი არასდროს არ მოქმედებენ ისე, რომ უცებ ყველა аргументи რაც აქვს და ნონ მასე დღეს დღეს ის არა არაფულო არაფორმალური საუბრები რაღაცა მაგრამ წერილები და რაღაცა ჩვენ ამას ყველაფერს ძალიან ახლოს ხედავთ საქართველოსში და აქედან გამომდინარე იმის ილუზია არავის არ ხონდეს რომ დასავლეთი მართლა დათმობს თავის პოზიციებს და ეწყვეს საქართველოსში და ეწყვეს ისიც რა არ გამოგვივიდა საქართველოსში და კარგად იყავით და ჩვენ წავედით რა თქმა უნდა ამას ეს ყველაფერი ემყარება რას? იმას, რომ საზოგადოებრივში არსებობს კონსენსუსი, იმის კონსენსუსი, რომ ჩვენ ვართ დასავლეთის ნაწილი და უნდა ვიყოს ნაწილი და მენტალურად უკვე ასე ვთქვათ ვართ, მაგრამ
ასე პოლიტიკური სისტემით და ეკონომიკური სისტემით დაყლებადით უნდა ვიყოთ, ანუ მესახელებო რაღაც რაღაცაა. აქედან გამომდინარე, მე ეჭვმეპარება რომ დასავლეთი ამ სიტუაციაში გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ზუსტად ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი, რეალურად ასე არის, სხვა არავინ. ეჭვმეპარება რომ ასე ადვილად დათმობს. ჩვენ თუ არ დათმობთ, ეს საქართველოს საზოგადოება თუ არ დათმობს, მაგრამ თუ საზოგადოება და ხალხმა თქვა არ გვინდა ეს და გვინდა რუსეთის მოდელი, მაშინ უკვე ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებს. ეს დასავლეთი და ვერც მამაზეცი უკვე.
ა ბანოგელა, ისევ მინდა უშუალოდ ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტის საკითხს დავუბრუნდე. აუცილებლად რუსეთის ამბავს მიუბრუნდები კიდე, მაგრამ ვერ ვუბრუნდები ჯერ ისევ, მგონი სმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, მე ვუბრუნდები რუსეთის მიმართულებით ამ საკითხს. აი ცახა ნახსოს, რომ 200 წელიო და 200 წლის წინათ გავიხსენოთ, აბა სად იყო სომხეთის სახელმწიფო, თუ არსებობდა, მე მგონი იყო სომხეთის სახანო და საქართველოსგან რა იყო თავისუფალი, ალბათ ფოცსა და აგერმაში აფხაზეთში თვითონ თურქები და ახალციხე და მთელი საფაშოები იყო და რა საქართველო და ახლა რაც მინდა და მე ამის შემდეგ როდესაც ახლა დღეს თურქეთის განცხადება უფრო გვაშფოთებს, ვიდრე ვთქვათ რომ ჩაერება ვთქვათ აზერბაიჯან სომხეთის კონფლიქტში და აი შემთხვევაში თურქეთი მხოლოდ მხოლოდ სომხეთზე გაჩერდება, თუ მას უფრო მეტად აქვს კიდე იმის ახალ თურქებსა და იმას ვთქვათ მისტრატები ისევ აჭარაზე სამცხეზე და ახალ ესე ჩვენ საქართველოს
მიწაზე და მეორე
კიდევ აი როდესაც თქვათ ასე ნერად ამბობენ და აი თვითონ აი აია სოფია საკითხიც ხო აი თურქეთის ხო რაღაც ამფიცებდა მე მასზე კიდე პუტინის ცოტა მორი არა მორიდებული მაგრამ მაინც მიმანიშნებელი პასუხი თურქეთის არმი რომ თურქეთში მაგალითად ამერიკის ზურგი აქვს რა გააკეთა თურქეთმა როდესაც კვიპროსი გაყო უქნეს რამე თუ როგორი იმას პოლიტიკა ცოტა ისე გიარა რომ გამოიჩენა უსმელ და უცებ
მაგას
პუტინი გაჭხერია ხელში და მეტი არაფერი და სხვა სხვანაირად შეფოთ ისტორიას
ისტორიას შევხედოთ თუ დღევანდელობას შევხედოთ ჯობია ალბათ ისტორია მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და ისტორიის ცოდნა დიდი მადლობა ზარისთვის გავიგე აქცენტები გისმენთ ზანეთ ხო ცოტა ისე იყო რაღაც გარკვეული ეფექტებით სპეცეფექტებით კი ბატონო გისმენთ
რა შეიძლება თურქეთის რა თქმა უნდა თურქეთი არჩაერევა სამხედრო გზით არჩაერევა ან კონფლიქტში უბრალოდ ვარიანტი არასდროს რო შეერეოს მაგრამ ის რომ დიპლომატიურ და მორალურ ყაზაჭერას გამოუცხადა
ის რომ ეს ფაქტორი არის კი
და სამ თურქეთი რა თქმა უნდა ფაქტორი არის ზუსტად ნახიჩევანთან დაკავშირებით თურქეთთან მოგახსენებთ გვაქვს აბსოლუტურად ლიმიტირებული საზღვარი, ანუ ის საზღვარი სადაც არ არსებობს, სადაო ისინი დოქუმენტს
მონაკვეთები,
რაც არ აგვაქვს არც აზერბაიჯანთან, ნუ არც რუსეთთან თავისთავად და არც სომხეთთან და აქედან გამომდინარე თურქეთი რა თქმა უნდა არის ფაქტორი, მაგრამ ამ კონფლიქტში ძირითადი ფაქტორი არის რა თქმა უნდა რუსეთი. რუსეთი ფლობს და ძირითად აქტივებს ასე ვთქვათ სომხეთის ეკონომიკის კარგიხანე რაც ფლობს თან საკმაოდ საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს ახლა. ცულიან სახელმწიფო კომპანიები რუსეთის გადის სომხეთიდან და ამ სახელმწიფო კომპანიების ადგილზე შემოდიან სომეხი ბიზნესმენები, ვინც მოღვაწეობს რუსეთში. შენ პრაქტიკულად ეს რუსეთის კაპიტალი არის. საკმაოდ საინტერესო რუსეთის ბიზნესი, როგორც მე უკვე დავასახელე, ეს რუსეთის რუსეთს არ სჭირდება ცალკე არც სომხეთი, არც აზერბაიჯანი და არც საქართველო. რუსეთს სჭირდება გავლენა მთიან სამხრეთ კავკასიაზე. მაგალითად.
და შესაბამისად სჭირდება ეს კონფლიქტები. დიახ, დიახ.
ხო, და იყენებს ამ კონფლიქტებს. ეს კონფლიქტები რუსეთის ხელმძღვანელობის აზრით ეს კონფლიქტები არის მშვენივრი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დავარქოთ ამას დაპყრობას, იმიტომ რომ ამის პირდაპირ მნიშვნელობით დაპყრობა, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ორ რეგიონში არის პირდაპირ მნიშვნელობით დაპყრობა, ოკუპაცია, მაგრამ საუბარი მიდის თავისი გავლენის აღდგენას საბჭოთა კავშირის საზღვრებში. ამაზე მიდის.
ბანოგელა, რაზე არის ხოლმე დამოკიდებული, თუ დავაკვირდებით წინა წლების ამბავს და მთელი ამდენი ხნის ამბავს 80-იან წლებიდან მოყოლებული, უფრო ზუსტად ცეცხლის შეწყვეტიდან მოყოლებული, რომ ავიღოთ ამ შეთანხმებიდან, თქვენი დაკვირვებით შეიძლება ერთგვაროვანი არ არის მიზეზი და არ არის ხოლმე, მაგრამ მაინც რაზე ხოლმე დამოკიდებული, რა ფაქტორებზე აი შეერაღებული დაპირისპირების განახლება სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის იქნება ეს უშუალოდ ყარაბაღის ფარგლებში, მთიანი ყარაბაღის თუ ორ ქვეყანას შორის საზღვრის რომელიმე მონაკვეთზე, ან მიმდებარე ტერიტორიაზე მთიანი ყარაბაღის.
ერთი მხრივ ეს არის შემთხვევითობა, ყოველთვის რაღაც შემთხვევითობის მომენტი არსებობს, მაგრამ მეორე მხრივ მოდით გადავხედოთ იმ მოვლენებს, ასე ვთქვათ, ბოლო 9 წლის განმავლობაში, რომელიც მიმდინარეობდა სომხეთში და აზერბაიჯანში. სომხეთი და აზერბაიჯანი შევიდა პოლიტიკური ტურბულენტობის პერიოდში. ოქტომბერში აზერბაიჯანში გადადგა რამის მეხთიევი. რამის მეხთიევი, რამის მეხთიევი იყო ძალაუფლების არქიტექტორი გეიდარ ალიევიდან დაწყებული. ანუ პრაქტიკულად ცეკაშიც მუშაობდა და ასე შემდეგ და პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი ადამიანი, რომელიც მართავდა არა პოლიტიკურად, არამედ ასე სტრუქტურულად აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, იყო ზუსტად რამის მეხთიევი. ეს იმას ნიშნავს, მართავდა როგორ აზერბაიჯანში კლანები არსებობს, დაჯგუფებები არსებობს და ყველა კლანს, ყველა დაჯგუფებას ყველა საკუთარი წარმომადგენელი და ხელისუფლებაში წარმოედგინეთ. ამის მერე დაიწყო ამ სისტემის გადაფორმატება, ახალი ელიტის მოსვლა დაიწყო. უზარმაზარი ამოცან არის, რომელიც ეხლაც არ დამთავრებულა. ეს არის დაახლოებით გადაფორმატების პროცესი 90-იან წლებში, რომ მიმდინარეობდა და მოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, ამ დონის გადაფორმატების ეს პროცესი არის. ამავდროულად სომხეთში რა ხდება? სომხეთში მოდის პაშინიანი და იგივე პროცესი ელიტების გადაფორმატების პროცესი. ისიც 90-იან წლების დონეზე არის დაახლოებით ეგეთი. ну сама даймат амас молафис пандемиის პრობლემები, ხო? ან პოლიტიკური турбуленტობა პანდემიის პრობლემები და ამ სიტუაციაში ორივე ხელისუფლება სომხეთისაც და აზერბაიჯანისაც აუ ძალიან დიდი ცდუნება რომ გამოეყენოს ყარაბახის ფაქტორი, სომხეთ-აზერბაიჯანული ომის ფაქტორი, ერის მობილიზაცია, ეთნიკური მობილიზაცია ცდუნება.
კი ბატონო.
და აქედან გამომდინარე გარდაუვალი ეგეთი ეგეთი შემთხვევები, აბსოლუტურად გარდაუვალი.
ვის რადგან ფაშინიანი ახსენეთ ეს შიდა პოლიტიკური ამბები, რახან მაქიც წახვედით წამოყვებით, ასე ვთქვა, და შემდეგ მინდა მაყურებელი გწერს შეკითხვას და მიუბრუნდა ისევ საქართველოს როლს და პოზიციას. პირიქით მინდოდა, მაგრამ რადგან თქვენ თვითონ წაიყვანეთ საუბარი, ფაშინიანის მოსვლამ ხელისუფლებაში რაღაცნაირად, რა დავარქვა, არ ვიცი, რაღაც პროცესს მიცაბიძგი აი სამშვიდობო მოლაპარაკებების მიმართულებით. რაიმე შინაარსი შეიძინა ამან, თქვენ როგორ აფასებთ? შედეგით ხედავთ რომ არა, მაგრამ რა რისი მცდელობა იყო ეს?
შინაარსობრივად არაფერი არ შეიცვალა და ვერ შეიცვალა.
შეხვედრებიც იყო ხომ, განახლდა შეხოს ეს კომუნიკაცია?
მოდით შევთანხმდეთ, ეს შეხვედრები არის იმიტაცია. იმიტაცია, იმიტომ რომ ყველა მშვენივრად იცის, რომ ამ შეხვედრები და მოლაპარაკებებით ეს კონფლიქტი, ეს ომი არ დამთავრდება. ერთადერთი ვარიანტი არის ამ ომის დამთავრების, ეს ეწოდებული დეიტონის მოდელი. დეიტონის მოდელი, რაც თავის დროზე კლინტონმა ჩამოეყვანა მილოშევიჩი და იზბეგოვიჩი, დააჯინა, ჩატეტა ოთახში და უთხრა მოაწერთ ამას ხელს. მოაწერეს და იმის მერე ბოსნია, მიუხედავად იმისა რომ ავტონომია არის სერბეთის, მაინც სერბების ავტონომია არის, მაინც ტერიტორიული მთლიანობა იყო შემოჩენილი. თუმცა აქ სხვადასხვა ვარიანტები არის შესაძლებელი, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ ეს მომენტი ჩაკეტვის, როცა მესამე ზალა, რომელიც კაცილებით უფრო ძლიერია ვიდრე ორი მოწინააღმდეგე, ჩაგეტავს ოთახში და აიძულებს ლიდერებს მოაწერონ.
ხო, მაგრამ მაშინ
ასეთი სიტუაცია.
ზანეცდი ახ
ასეთი შესაძლებლობა მარტო რუსეთსა. შტატებს დღეს არ აქვს ასეთი შესაძლებლობა და არც ევროკავშირს არ აქვს. აქედან გამომდინარე, რუსეთს არ აწყობს ეს. ამიტომაც ჩვენ ისევაც თვითონ პაშინიანს რო დაუბრუნდეთ, ხო? პაშინიანი ძალიან საინტერესო რამე არის. პაშინიანს შეიძლება ძალიან უნდა და რაღაცნაირად გარღვევები უნდა და რა თქმა უნდა პაშინიანი მოვიდა როგორც რევოლუციური ძალა, ახალი ძალა და უნდა დაეჩვენებინა ხალხს, რომ აგერ მე მოვედი და
ესეც შემიძლია და ისიც შემიძლია, ხო, ასე ვთქვი.
მაგრამ რა მოხდა? პაშინანი ფაქტიურად აღმოჩნდა თავიდან რომ პირველი ვეტრიდან წმეხის ქვეშ, რომ პაშინანი მოვიდა იმისთვის, რომ ჩააბაროს ყარაბაღი. ისედან გამომდინარე, რომ ყარაბაღები თვითონ არ არის. ისედან გამომდინარე, რომ ყარაბაღი ეწოდებული წვანის წარმომადგენლები დაკარგეს თავისუფლება, ეხლა არ გვეყოლება ყარაბაღები იმაში სათავეში და ახლა ჩააბარებენ ყარაბაღს. და მთელი მისი მართლობის პერიოდი პაშინანი ამტკიცებს, მე არ ვაპირებ ჩაბარებას ყარაბაღის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მისი მეხეც ქვეშანის. და დღეს უკვე ჩვენ რამდენიმე დღის წინ კონფლიქტამდე იყო ტონაიანის, ანუ სომხეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება, სადაც ირან პირდაპირ განაცხადა, რომ ადრეო ჩვენო ქონდაო რაღაცნაირად თავდაცვითი სტრატეგია და ასე შემდეგ. და ეხლა ჩვენ გადავდივართ უფრო აქტიურ სტრატეგიაზე თავდასხმის შემთხვევაში. ესეც, ანუ პრაქტიკულად სიტუაცია ორ ქვეყნის შორის დღეს გაუარესდა, რა თქმა უნდა, 2016 წლის გაუარესდა და ფუნდამენტურ გაუარესებისკენ, მაგრამ აქ არც პაშინანის და არც ალიევის ბრალი არ არის. ისტორიული ლოგიკა არის ესეთი, რომ გაუარესდება ასეთ სიტუაციაზე. ასეთ მდგომარეობაში პროცესს უნდა გაუარესდეს.
მესმის, თქვენ ბრძანეთ, დიახ, დეიტონის მოდელი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ითვალისწინებს მესამე ესეთი გავლენიანი მოთამაშის ძალიან წამყვან როლს ასეთი კონფლიქტის მოგვარებაში. რა კი ბატონო, რუსეთია წამყვანი ახლა, რომლის ინტერესშიც არ შედის ამის მოგვარება და გაუმჯობესება რეგიონში ვითარების და ამ სამი ქვეყნის და მთლიანად რეგიონის გაძლიერება, ეს გავიგეთ. მაგრამ რა შეეხება დასავლეთს, ჩვენ ვნახეთ არაერთი განცხადება, დავარქვათ სტანდარტული განცხადება ამ დღეებში, მხარებს მოუწოდებენ დაშოშმინებისკენ და გამოხატავენ შეშფოთებას და ირონიის გარეშემო ფაქტებს უბრალოდ ვასახელებ. რატომ პროცესად რა ხარისხის ინტერესს ხედავთ დასავლეთის ამ ვითარებების მოგვარების სამხრეთ კავკასიაში და ეს მხოლოდ იმის ბრალია, რომ უბრალოდ თვლიან, რომ ვერაფერს გააწყობენ? მცდელობებს თუ ხედავთ ამისა, თუნდაც ბოლო წლების განმავლობაში, კონკრეტულად ნუ ვილაპარაკებთ საქართველოზე, მთიანი ყარაბაღის საკითხზე ვთქვათ.
მოდით გავეცვალისწინოთ ის მომენტი, რომ არის შესაძლებლობები და არის სურვილები. სურვილი შეიძლება გარკვეულ, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებებს იქ დასავლეთ ევროკავშირში და შტატებში აქვთ, თუმცა ისიც უნდა გავეცვალისწინოთ, რომ იმავე ევროკავშირში და იმავე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველა ამბობს, არსებობს ელექტრონული სამხური ლობი, კი არსებობს, მაგრამ არსებობს ადამიანები, რომლებიც ხარს უჭერენ აზერბაიჯანს. ისიც არის, რომ ისაც არის ბრძოლა ერთმანეთში. მეორე მომენტი, ეს უფრო ჯაჭვური რეაქცია არის. სანამ არ აქვს ფეხი მოკიდებული საქართველოში და ფეხი მოკიდებული საქართველოში იმას გულისხმობს, სანამ საქართველო არ არის ნატოს წევრი, რაღაცნაირად რესურსების ჩადება ისეთ კონფლიქტში, რომელიც იზოლირებულია დასავლეთისგან, არის შეუძლებელი. ეს იგივეა და ახლობით რაც მე-19 საუკუნეში კარგი იქნებოდა ჩვენ რო შეცულიყავით თქვათ საფრანგეთის იმპერიისან ბრიტანეთის იმპერიის შემადგენლობაში, მაგრამ ეს იყო შეუძლებელი. ჩვენ შევედით რუსეთის იმპერიაში და ცუდი არ იყო, იმიტომ იმ დროს ევროპული იმპერია, რატომ გეოგრაფია? იგივე გეოგრაფიული მომენტი, დასავლეთს არა არ ვერკეტები, ეს რეალური ვერკეტები.
ბერკეტებს რიგ შემთხვევაში, ბატონო გელა, შექმნა სჭირდება, ბერკეტების შექმნა შეიძლება და მცდელობების გარეშე ეს ვერ შეიქმნება, ხომ? მე ცოტა პირიქით ხედავ, თქვენ მეორე მხრიდან ხედავთ. მე უფრო ასე ვიტყოდი, თუ კი რეალური ინტერესი არის და ეს აქტიური ინტერესი საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისა და გაწევრიანების გულისხმობ შედეგს უკვე, ამისთვის იქნებოდა შემდეგ მცდელობები? არ ამიტომ რომ რაღაც საქართველოს რაღაც სენტიმენტებზე არ ვლაპარაკობ, იმ ინტერესს გულისხმობ, რაც არის თუნდაც ის, რომ გეოგრაფიულად ნატო მოვიდეს სამხრეთ კავკასიის მხრიდან, თუნდაც გულისხმობ იმას რუსეთის საზღვართან, აი ამ მხრიდან. ამიტომ დავსვიეს შეკითხვა, თორემ დღეს რაც არის სტატუს კვო გასაგებია. ბანოგელა, დაუბრუნდეთ შეერაღებული აი დაპირისპირების პროცესს, თქვენ ბრძანეთ რომ არ წარმოგიდგენიათ რომ ეს ფართო მასშტაბიან რაღაც დიდი მასშტაბი შეიძინოს ამან. სხვადასხვა მოსაზრება მოვისმინე ამ მოლოდინებზე და თქვენი აი ეს ამ შემთხვევაში ოპტიმიზმი ამ მიმართულებით რას ეფუძნება?
მოდით ასე ვთქვა, მე ვთქვი რომ ალბათობა ამის არის დაბალი, იქნება გამომდინარე რომ ნამდვილად ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებები ეს მეუღულის ყარაბაღში, ნახიჩევანში, როგორც იყო 2011 წელს რა, არ შედის არც აზერბაიჯანის და არც სომხეთის ინტერესებში დღეს, იმიტომ რომ ნამდვილად რა ის გადაფორმატების პროცესი პოლიტიკური ელიტების რომელიც საკმაოდ სახიფათო არის ხელისუფლებისთვის, მაგრამ თუ ჩვენ თუ ასე განვითარდება პროცესები და ფართო მასშტაბიან არავინ არ დამარტყმობს მე რომ ეს არ არის რუსეთის ასე ვთქვათ პოლიტიკის შედეგი. ისედაც გამომდინარე რომ რუსეთს მოდით ისიც ვთქვათ რომ რუსეთს საკმარის გავლენების აგენტები როგორც სომხეთში ასევე აზერბაიჯანში მათ შორის შეერაღებულ ძალებში. და აქედან გამომდინარე რუსეთისთვის არ წარმოადგენს დიდ პრობლემას რომ რაღაცნაირად მოხდეს ახალი ეტაპი, დაიწყოს ახალი ეტაპი ამ ომის. თუმცა და ისევ და ისევ უბრუნდები ლავროვის გეგმას, ანუ რუსეთის ჯდომის ყოფილების. მაგრამ დღეს არც რუსეთის მხრიდანაც რესურსების დახარჯვა ამ იმაზე და საკმაოდ დიდი რესურსები არის დასახარჯი. ამ ქრიზზე მე პირადად მიზანს შეტანილად არ გვამენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს რუსეთს ისედაც. თუმცა ეს ჩემი აზრია და შეიძლება უკვე დევს ის გეგმა და შეიძლება გეგმიურად ყველა ფაქტები და დევს უკვე შეიძლება უკვე მოწერილი აქვს.
აი როცა კი ხო აი როცა კი რუსეთზე ასეთ მსჯელობას ხო თქვენ ესე ხო ხედავ დაამუხრუჭეთ მაინც ამ მემართულებით როცა ლოგიკურ და რაციონალურ მსჯელობას მიყევით რუსეთზე და მოლოდინზე მაშინვე შეგეშინდათ რომ ასე არ ხდება და რუსეთს ყოველ ჯერზე და ყველა ეტაპზე უამრავი პრობლემა აქვს მაგრამ რაღაცებზე მიდის ისეთზე რასაც ვერავინ წარმოიდგენს რაციონალურად მოაზროვნე მსმენელი კი მაყურებელი კი წერს კლავაც ბევრს აინტერესებს ეს და ყოველას ალბათ საქართველოს როლი როგორ წარმოგიდგენიათ ამ კონფლიქტშიო? რა როლი შეიძლება საქართველოს ჰქონდეს? ერთი თქვენ ბრძანეთ ვთქვათ იარაღის გატარებაზე რომ ეს სრულიად დაუშვებელი და წარმოუდგენელია, ასე რომელიმე მხარის სასარგებლოდ რაიმე გააკეთოს საქართველომ. რა რისკებს ხედავთ?
Ну, давайте საქართველოს როლიდან შუამავალი ჩვენ ვერაფრით ვერ ვიცნებით, იმიტომ რომ შუამავალს უნდა კონდეს რესურსები, მოქმედების რესურსები ორივე მხარეზე და ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ შეიძლება ასე თქვა, შემოვთავაზოთ მოედანი შეხვედრისთვის მხარების და არა მარტო სახელმწიფო შტოს წარმომადგენლებს, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შემოვთავაზოთ და ასე. მაგრამ ჩემი აზრით სამხრივი ფორმატი ამ სიტუაციაში იქნება ზედმეტი, თუნდაც საუბარი ერთმანეთს უნდა ელაპარაკონ, ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ სუფრაზე გაუმასპინძლეთ, მაგრამ როგორც მოედანი ასე ვთქვათ შეხვედრების, მე მგონი ეს უნდა იყოს ორმხრივი ფორმატი, თან დახურული ფორმატები უნდა იყოს, ჟურნალისტები და ასე შემდეგ დახურული ფორმატები და რომ გულახდილად ისაუბრონ. რამდენად ეფექტური იქნება ეს, ეჭვმარება რომ ეს იქნება ეფექტური, მაგრამ საუბარი მაინც ჯობს არასოდეს, ხო, ამ სიტუაციაში. კიდევ ერთი მომენტი რა ვამახვილებ ყურადღებას, რომ საქართველო ძალიან ასე ვთქვათ სკრუპულოზულია, უნდა შეასრულოს ყველა ვალდებულებები, რომელიც გვაქვს აზერბაიჯანის წინაშე და სომხეთის წინაშე. არავითარ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევით ასე ვთქვათ რა, რაღაც სხვა მიზეზის გამო თუ ჩვენ რამე ახლა დავაშავეთ ურთიერთობებში სომხეთთან ან აზერბაიჯანთან, ეს მაინც ის მიიღებენ როგორც მეორე მხარეზე გადასვლან, მეორე მხარესთვის დახმარება. და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს მომენტი ჩვენი ვალდებულებები, რომელიც გვაქვს, ჩვენ თვითმართაც უნდა შევაზღუროთ. და იმედი ვიხონიოთ, რომ ამას დაენახავენ ბაქოშიც და ერევანში.
ხო, იმედი უნდა ვიქონიოთ იმისაც, რომ ბაქოში და ერევანში ეს მით რეალისტურად ვისრა როლი რა შესაძლებლობები აქვს და რა გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია და პირველ რიგში რუსეთის თაობაზე უნდა ჰქონდეთ ალბათ რეალური წარმოდგენა თუმცა საქართველოს ხშირად ჭირს ხოლმე რაციონალური განსჯა რუსეთის პოლიტიკის გელა ვასაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტზე რომელიც უკვე აი რამდენიმე დღეა მესამე 15-ია დღეს ხო? მესამე დღეა მიმდინარეობს შეერაღებული დაპირისპირება სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის ერთ მონაკვეთთან. ერთმანეთს აბრალებენ მხარეები, როგორც ყოველჯერზე ხდება პრაქტიკულად, რომელმა რა დაარღვია, ვთქვათ. და არის მსხვერპლი. მსხვერპლი მხოლოდ იზრდება, როგორც ხედავ, აგერც ახალ ამბებს ვადევნებ თვალყურ, სხვადასხვა რიცხვები ვრცელდება, ამიტომ მიჭირს რაიმე ზუსტად გითხრათ. პრაქტიკულად შეიძლება ბატონო გელა ითქვას, რომ აქ ხსენებაც კი თქვენ ბრძანეთ კიდეც რომ ეს რაღაცა იმიტაცია არისო. სამშვიდობო პროცესი პრაქტიკულად დამარხულია, რადგან ყოველჯერზე ასეთი დაპირისპირების რომ იტყვიან კიდე უფრო ღრმადდებენ მიწაში ამ შესაძლებლობას.
კი, სამშვიდობო პროცესი სამწუხაროდ არის დამარხული, ერთ-ერთი ვარიანტი რომელსაც მე ვხედავ იგივე სხვადასხვა დასავლეთის როლიც საკარი ძალიან მნიშვნელოვანი, იგივე დასავლეთმა უბრალოდ უნდა აუხსნას ორივე მხარეს, რომ საომარი მოქმედებები დღეს ადამიანთა სამყაროში არ არის ასე ვთქვათ ეფექტური იარაღი კონფლიქტების. ომი რომ არის კი იომეთ საინფორმაციოზე, იომეთ დიპლომატიურზე და ასე შემდეგ და იქ უფრო ასე თქვა სტამბერდავ შედეგებს მე აღწევთ ვიდრე საომარი მოქმედებების ამას ხდებიან მშვენივრად ხდებიან ერევანში და ბაქოში უბრალოდ ეს საომარი მოქმედებები არის ინსტრუმენტი ბაზა ასე თქვა ასეთი გაგზე როცა ამბობენ საერთოდ როცა ამბობენ ახლა ჰიბრიდულ ომზე ნებისმიერ ომზე არის ჰიბრიდული და ყოველთვის იყო ჰიბრიდული უბრალოდ სამხედრო კომპონენტი დღეს არ არის გადამწყვეტი ზუსტად რა ამა ახამდე თუ მივახსენთ რომ სამხედრო კომპონენტი არ არის გადამწყვეტი ხალხის იმას და არ დაეხმარება დადარჩენზე უკვე იმედი არ მაქვს იმათგან
მესმის ბანო გელა ზარი გოქს კიდევ ნახოთ აბარი სითქმას რუს მსმენელს დილამშვიდობის გისმენთ
მოგესალმებით ჩემო კარგებო მე მინდა მოუწოდო აზერბაიჯანს და სომხეთს რო დროულად დასხდნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ზნები, რომლებიც ერთ ფერხულში ვართ. ერთი გასოლა რაკეტის ეს არ შემოიფარგლება ერთი ამ პატარა ქვეყნით. ის საზღვარ გარეთაც გაიძრება. დამსხვრევს, დამტრევს, ხალხს დახოცავს, სადაქვავს ჩვენ დასაყოთი ხალხი, ისედაც იხოცებიან სიმშილით.
მადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სვენელს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. სამწუხაროდ არ ვართ ერთ ფერხულში. ბანო გელა, თუ გსურთ გამოხმაურებებს სვენელთან თუ არა და
ძალიან ბზნული კომენტარი იყო შემედი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეთყობა და რომ ხარ შესული ადამიანი და ხმით მივხვდი და სიძნე არის ამაში საკმაოდ დიდი ჩადებული მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მარტივად არის დათქმული მაგრამ შეშალება ყოველთვის მარტივი ხო?
ბანო გელა თქვენ ახსენეთ აი რაღაც თქვათ სიმპათიები სიტყვა უფრო პოზიცია რომ იყოს ჩამოყალიბე აი რისი კითხვა მინდა ახლა დავალაგებ უკეთესად ბოდიშს ვხდი აუდიტორიას და თქვენს შესაძლებლად თulit თუ არა რომ საქართველოს ამ ვითარებაში ჰქონდეს გამოკვეთილი პოზიცია. თუ აი რაღაცნაირად ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, ვცდილობთ რომ პოზიცია არ გამოვხატოთ საერთოდ. გარდა წუხილისა, რა თქმა უნდა, ყველა წუხს ახლა ეს ბუნებრივია, როცა ასეთი მოვლენები მიმდინარეობს.
შესაძლებელია თუ არა ვერ გეტყვით იქიდან გამომდინარე რომ ეჭვმეპარება რომ შესაძლებელია, მაგრამ აუცილებელი რომ არის ამას ვეტყვით, იმიტომ რომ გამოკვეთილი პოზიცია რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ის პოზიცია, რომ ჩვენ ვართ ერთ ნავში, უნდა იყოს ის პოზიცია, რომ ჩვენ მოგვმოქვთ ძალადობას არა, ამ სიტუაციაში ძალიან ასე ვთქვათ, ფრთხილად უნდა ვიყოს ტერმინებთან, იმიტომ რომ ძალადობას თუ მოგვმოქვთ ჩვენ პრაქტიკულად მოგვმოქვთ აზერბაიჯანის უფლებას თავისი ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინოს ძალადობის გზით. და ჩვენ ამის უფლება არ აქვს ნამდვილად ეს. ჩვენ მოგმოვთ ესკალაციას, ჩვენ ეს თავისთავად ეს არის თან, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ამას ყურადღებას იმას ნათქვამი, რომ ჩვენ მზათავართ და შევაცვლებთ ყველა ვალდებულებებს და რომელიც გვაქვს აზერბაიჯანის და სომხეთის ნაში. ეს ხაზგასმით უნდა დავაზუსტოთ, რომ ჩვენ ნეიტრალურები ვართ ამ სიტუაციაში. იმიტომ ორივე მხარე ელოდება ჩვენსგან რაღაც მხარდაჭერას და ასე შემდეგ და არავითარ შემთხვევაში
ამიტომ თქვი ძალიან რთული სიტუაცია ამხრივ სწორედ ძალიან
საერთოდ ეს არის გამოკვეთილი
ორივე მხარე რომ ელოდება
ჩვენ ვართ ნეიტრალურები და ჩვენ ვასრულებთ ჩვენ ვალდებულებს რომელიც აღებული საქართველოს აზერბაიჯანის და სომხეთის წინაშე
ერთ ნავში ობრძანეთ რაღა ნავია ეს რა ერთი ნავია
სამხრეთ კავკასია გეოგრაფიულად თუმცა
გეოგრაფიულად კი ბატონო
პოლიტიკურად სამხრეთ კავკასია არ არსებობს პოლიტიკური ცნება არ არსებობს სამხრეთ კავკასიის იმიტომ რომ ჩვენ ვართ თავის დროზე ამაზე იყო საუბარი რომ ჩვენ ვართ კუნძულები ევროპის და ატლანტიკურ ოკეანეში ევროპის და ამერიკის შორის აზერბაიჯანი არის უფრო ცენტრალურ აზიაში და სომხეთი არის ევრაზიაში მაგრამ ეს არის პოლიტიკური მომენტები და გეოგრაფიულად საზღვარი აზერბაიჯანთან და სომხეთთან არის რამდენიმე კილომეტრი, ხო, რამდენიმე. და წითელი ხიდიც არის საქვე და ახლაც გამოდი ამას ჩვენ ვერ გავექცევით. ეს არის.
ვერ გავექცევით, ბუნებრივია, მაგრამ კიდე მე აი ვიკითხე და თუ სტარად თვლით ჩემს ამახმას, ჩემს სწორეს, ხო, იმიტომ ვთქვი, გეოგრაფიულ სიახლოვეს ვერ გავექცევით, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩემი ახმა ასეთია, მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ უბრალოდ მინდა ამ დისკუსიაში შემოგიყვანოთ, რომ არასათანადოდ აქტუალურად აღიქმება საქართველოსი ეს კონფლიქტი. აი, არ არის აქტიური მსჯელობა ამაზე. ეს ეპიზოდურად თუ შევხედავ, თქვა, წუხილის გამოხატვას, ასევე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მხრიდან გარკვეულ პოსტებს, მაგრამ ესეთი აქტიური დისკუსია და განსჯა ამისი, როგორც ესეთი ახლოს მოსაზღვრე ქვეყნებში მიმდინარე ძალიან არასასურველი და ტრაგიკული პროცესების, ესეთი აღქმა არ არის და არც ყოფილა თითქოს. კიდევ ამბობ, თუ არ ჩავთვლით ეთნიკური უმცირესობების ნაწილს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მოდით პირდაპირ ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობისთვის, საქართველოს საზოგადოებისთვის ეს თემა არ არის აქტუალური. ჩვენ შეგვიძლია დავადანაშაულოთ მედია, ჩვენ შეგვიძლია დავადანაშაულოთ ექსპერტები და ასე შემდეგ.
მედიის დადანაშაულება ადვილია ხოლმე სულ.
მაგრამ ეს არის ნება რელევანტური დადანაშაულობა, იმიტომ რომ მედია მოყვება იმ ინტერესს, რომელიც არის საზოგადოებაში. ეს ინტერესი საზოგადოებაში არ არსებობს. ერთი მომენტია და მეორე მომენტიც არის დარწმუნებულები არიან. და რატომ არასეულს საქართველოს საზოგადოებაში ეს ინტერესი, იმიტომ რომ დარწმუნებულები არიან, რომ ჩვენზე ეს არაფრით არ მოქმედებს.
ანუ
ნებისმიერი ინციდენტი ხაშურში და ოზურგეთში ვთქვათ, უფრო აქტუალური ხდება ვიდრე. არასწორია, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს, მაგრამ რო აუხსნა ეს მოსახლეობა ამას, უკვე ეს არის ექსპერტების ამოცანა და ეს არის მე მგონი ხელისუფლების ამოცანაც. იმიტომ რომ რეალური საფრთხე და საფრთხე საქართველოსთვის ეს არის შიდა დაპირისპირება ეთნიკური ჩვენი მოქალაქეების, სომხების და აზერბაიჯანელების. ეს არის ნამდვილად რეალური საქმე, რომელიც იმედია ამას
არ მინდოდა ამას შევხებოდით, მაგრამ ხედავთ ამ საფრთხეს?
ხედავ, კი, ხედავ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორმაგი იდენტობა აქვს ამ ხალხს ნებისმიერ ვარიანში. ვთქვათ, აზერბაიჯანელი რა თქმა უნდა, ძირითადად იმას თვლის საქართველოს თავის ამჟამად და მოქალაქეობრივი ახალგაზრდებზე საუბრობ ის ძირითადად იმას არის.
წუთი დაგვჭამა და
სხვადასხვა იდენტობებში არის. და სომხების რა თქმა უნდა, სომხეთი სომხების ჩვენი სომხების რამ არის უცხო. აქედან გამომდინარე, მე მგონი ძალიან თხილად უნდა ვიყო და ამაზე ის მუშაობა ნამდვილად.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დღეს სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი. დიდი მადლობა გელა ვასაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ექსპერტი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობდით სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტზე, მიმდინარე შერაღებულ დაპირისპირებაზე, რამდენიმე დღეა უკვე მიმდინარეობს და არის მსხვერპლი, იზრდება მსხვერპლის რიცხვი ორივე მხარეს, დაზუსტებული რიცხვს არ ვასახებ, უბრალოდ არ მაქვს პრეტენზია რომ ზუსტი რიცხვი ვთქვა, ვინაიდან ძალიან გამომრიცხავი სტატისტიკა ვრცელდება, მაგრამ ფაქტია რომ სხვერპლი არის ისეთი ტიპის დაპირისპირება და დადასტურებული მსხვერპლი ნამდვილად არის, რაც კიდევ და კიდევ შორს წევს თუ საერთოდ არ გამორიცხავს უკვე ამ ვითარების მოგვარებას მშვიდობიანი გზით ყოველ შემთხვევაში წარმოსადგენ მომავალში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ჩვენს აუდიტორიას, სმენელსა და მაყურებელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი თქვენ. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალდილით ისევ შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. თქვენ კი შეგიძლიათ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მოუსმინოთ 19 საათზე რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას და 23 საათზე რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტს ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Hey!
no sound but the sound of speech. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. We're gonna get you too. Another one bites the dust. Yeah.